pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Σε 5 χρόνια από τώρα, ο κόσμος θα ξεχάσει. Όπως ξέχασε την πανδημία της Ισπανικής γρίπης. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ψηθέμελα την κοινωνία μας σε βάθος χρόνου. Τουλάχιστον θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη πανδημία, γιατί θα έρθει. Ο κόσμος πια δεν πεθαίνει εύκολα, δεν παθαίνει αναπνευστικά προβλήματα. Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να έρθει κάτι το οποίο θα ξεφεύγει τόσο πολύ, ώστε να μας οδηγήσει στην κατάσταση που βλέπαμε, να θυμίσω, Μπέργαμο πριν από 2 χρόνια. Σε βάθος χρόνου θα γερνάνε μετά τα 50-60, γιατί θα έχουμε νικήσει τον καρκίνο. Οι θεραπείες θα είναι πολύ καλύτερες, γιατί θα υπάρχει προσωποποιημένη ιατρική. Θα είναι πολύ καλύτερα από εμάς, πιστεύω.
Καλημέρα, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω τώρα μας ακούτε, αλλά σε αυτή τη σειρά του Health People σήμερα θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, τον ξέρετε όλοι. Όλοι τον ξέρετε, πραγματικά. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για εκείνον. Αν σας πω ότι στην ηλικία των 34 ετών έλαβε το πρώτο βραβείο Marie Curie στην κατηγορία υποσχόμενο ερευνητικό ταλέντο, θα σας έρθει ποιος είναι στο μυαλό? Θα σας δώσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, θα δώσω και κάποια άλλα στοιχεία. Τον είδαμε στον κορονοϊό να παίρνει τη θέση κάποιου καθηγητή πολύ αγαπημένου και είναι μαζί μας ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ο κύριος Μαγιορκίνης είναι επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό και ο λόγος που θέλω να τον γνωρίσουμε σήμερα είναι γιατί είναι πολυτάλαντος, είναι νέος και ξαναλέω, το βιογραφικό του είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και πρέπει να τον γνωρίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα σας ξεκινήσω με την ηλικία σας, 44 ετών, έχετε μεταπτυχιακά, διδακτορικά, βραβεύσεις, μελέτες περισσότερες από 60, έχουν γράψει για εσάς και New York Times και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει περισσότερα για τον κύριο Μαγιορκίνη μέσα από το πρίσμα του Γκίκα. Γιατί ασχοληθήκατε με την ιατρική?
Καταρχήν, δεν είχα σκεφτεί όταν ήμουν στο γυμνάσιο ότι θα πάω ιατρική. Μου άρεσαν τα μαθηματικά, είχα έτσι μια έφεση στα μαθηματικά και σίγουρα στη φυσική, και καθώς εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται οι υπολογιστές, δεν είχαμε υπολογιστές, το 90 δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι είχαν υπολογιστές, καθώς προχώραγε αυτή η έκθεσή μου σε αυτές τις επιστήμες, αποφάσισα ότι η ιατρική έχει έτσι μεγάλο πεδίο έρευνας και στην ιατρική πήγα για την έρευνα. Οπότε σταδιακά κινήθηκα προς τα εκεί με σκοπό να συνδυάσω τις αγάπες μου, δηλαδή και τα μαθηματικά και τους υπολογιστές, και γι' αυτό το λόγο από πολύ νωρίς, σχεδόν από το πρώτο έτος που μπήκα στην ιατρική, άρχισα να ασχολούμαι με την έρευνα. Έγινα attached, να το πω έτσι, με την επιδημιολογία.
Την οποία τώρα με τον κορονοϊό την έχουμε δει στα καλύτερά της. Για εσάς, στα χειρότερά της, για όλους τους υπόλοιπους που βασανιζόμαστε με αυτόν τον ιό που δεν ξέρω και πότε θα μας αφήσει.
Ναι, είναι αλήθεια ότι στα πλαίσια της πανδημίας η επιδημιολογία έχει έτσι αναδειχθεί. Ωστόσο, δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος ότι εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει είναι η επιδημιολογία. Γιατί η επιδημιολογία είναι η μεθοδολογία με την οποία κάνουμε έρευνα στην ιατρική. Άρα λοιπόν, η επιδημιολογία ήταν δίπλα μας πολλά χρόνια, απλά τώρα έγινε έτσι πιο γνωστή.
Ποιος είναι ο Γκίκας? Γιατί για τον Μαγιορκίνη ξέρουμε πράγματα. Ξέρουμε ότι είστε ένας λαμπρός επιστήμονας που μας ενημερώνει για την πανδημία, που λαμβάνετε αποφάσεις, γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο εξαιρετικά ενδιαφέρον, νέο, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Πολύ. Γιατί δίνεται η ευκαιρία σε ταλέντα και μεγάλα μυαλά να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στη χώρα μας.
Ποιος είναι ο Γκίκας? Νομίζω δεν είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να το πω αυτό. Συνήθως τις περισσότερες φορές λέμε, έχουμε μια εικόνα για τον εαυτό μας, που ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια εικόνα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Είμαι τυχερός, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, που κατάφερα να κάνω αυτό που θέλω πραγματικά και δεν χρειάζεται να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Όταν σηκώνομαι δηλαδή το πρωί, κάνω πράγματα τα οποία μπορεί να μου έχουν κρατήσει και εξάγρυπνο το βράδυ το μυαλό μου. Οπότε αν μπορούσα να πω, είμαι ένας τυχερός επιστήμονας, να πω έτσι, που βρήκε την ευκαιρία να κάνει αυτό που του αρέσει.
Και αυτό είναι και το μυστικό για μια καλή ζωή, υποθέτω.
Δεν ξέρω αν κάνω καλή ζωή. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστούνται περισσότερο τη ζωή τους από μένα, αλλά τουλάχιστον δεν έχω αυτό που λέμε την αίσθηση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα. Έκανα δηλαδή ένα συμβιβασμό στον επαγγελματικό τομέα για να μπορέσω να ζήσω.
Είστε μέλος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπότροφος του Βασιλικού Κολεγίου Παθολόγων και της Βασιλικής Ιατρικής Κοινότητας. Και έχετε κατακτήσει έναν τίτλο και ένα βραβείο που δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος τον έχει πάρει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έχετε λάβει το βραβείο Marie Curie στην κατηγορία υποσχόμενο ερευνητικό ταλέντο στην ηλικία των 34 ετών. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος άλλος που το έχει λάβει αυτό στην Ελλάδα.
Όχι, όχι. Και μάλιστα ήταν το πρώτο βραβείο που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την κατηγορία. Και είχα και την τύχη να το λάβω από τον εγγονό της Marie Curie, τον οποίο το συνάντησα προσωπικά και ήταν έτσι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ζωή μου. Οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν πολύ διαφωτιστικές.
Μπορείτε να μας πείτε κάτι?
Νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά είναι το να κάνεις έρευνα με πάθος. Αυτό ήταν έτσι, το οποίο όμως κάποιοι το ερμηνεύουν απλά με συνέστημα. Συνήθως δεν εννοούμε συνέστημα, αλλά με επιμονή. Δηλαδή να κάνεις έρευνα με ό,τι φέρνει αυτό έτσι, στην καθημερινότητά σου, να επιμένεις αυτό που θέλεις. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η έρευνα έχει περισσότερες αποτυχίες από ό,τι επιτυχίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Και όποιος νομίζει ότι θα κάνει έρευνα και κάθε μέρα θα έχει μία επιτυχία, είναι λάθος. Χρειάζεται ένας ωκεανός αποτυχιών για να βρεις ένα νησί επιτυχίας. Άρα λοιπόν, οι συζητήσεις που έκανα με τον εγγονό της Marie Curie, τον Πιέρ Ζολιό, ήταν πολύ σημαντικές. Και για μένα με έχουν βοηθήσει πολύ. Δηλαδή, κάθε φορά που αντιμετωπίζω μια δυσκολία, θυμάμαι μία από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει.
Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που σας ήρθε στο μυαλό όταν σας πρότειναν να διαδεχθείτε τον κύριο Τσιόδρα, έναν καθηγητή που τον έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα και που σήκωσε πράγματα το βάρος της πανδημίας τον πρώτο καιρό με τα σκληρά lockdown και τα μέτρα?
Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και το είπα αυθόρμητο είναι ότι είναι μεγάλη τιμή η πρόταση. Όπως το είπατε, ο καθηγητής είχε σηκώσει ένα μεγάλο βάρος όταν χρειάστηκε να κλειστεί η κοινωνία, όταν υπήρχε φόβος, άγνοια για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μια κατάσταση που ο κόσμος είχε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 100 χρόνια. Το δεύτερο, ότι ήμουν πολύ έτσι τυχερός που θα μίλαγα για κάτι το οποίο έχω ασχοληθεί για πολλά χρόνια, δηλαδή έχω αφιερώσει δηλαδή τη ζωή μου σε αυτό. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο να το πω έτσι ήταν καταλυτικό, είναι ότι στο πλαίσιο της συζήτησης ήταν ότι θα είχα ελευθερία κινήσεων να πω αυτά που θέλω και αυτά που σκέφτομαι. Δεν υπήρξε ποτέ συμβιβασμός στο τι θα πω και σε αυτά που αφορά την επιστήμη. Άρα λοιπόν για μένα ήταν ένα τιμητικό και πολύ ευχάριστο γεγονός. Βέβαια δεν πήγα έτσι στα τυφλά, ήξερα τη δυσκολία και το βάρος που φέρνει μια τέτοια θέση, όπως επίσης και τις αντιδράσεις. Δεν είναι μια θέση η οποία ό,τι λες είναι ευχάριστο για όλο τον κόσμο, οπότε οι αντιδράσεις θα ήταν έντονες και το ήξερα. Ήταν μια, πολλοί μου λέγανε, ηλεκτρική καρέκλα. Άρα λοιπόν δεν κινήθηκα σε αυτή την καρέκλα χωρίς να το ξέρω ότι έρχεται αυτή η δυσκολία. Αλλά για μένα δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη να πω όχι. Γιατί ήταν αυτό που το οποίο ασχολούμαι και θεώρησα ότι είχα και την υποχρέωση να το κάνω.
Σκεφτήκατε να πείτε όχι? Και αν ναι, πόση ώρα σας πήρε να απαντήσετε θετικά?
Χρειάστηκα μερικές ώρες να το σκεφτώ. Υπήρξε μια συνάντηση, ήξερα ότι επρόκειται γι' αυτό, οπότε στη συνάντηση είπα απευθείας ναι.
Ήταν αυτό που φανταζόσασταν ή χειρότερο?
Νομίζω ήταν αυτό που περίμενα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν ήταν ωραίος σε όλες τις φάσεις και δεν νομίζω ότι προσέφερε κάτι, να το πω έτσι, στην καριέρα μου, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να προσέφερε κάτι στην καριέρα. Δεν νομίζω το αντίθετο, υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες, δηλαδή έχουμε δυσαρεστήσει περισσότερο κόσμο από ό,τι έχουμε ευχαριστήσει. Ήταν ο σκοπός μας όμως ήταν να πούμε την αλήθεια και δεν νομίζω ότι πάντα η αλήθεια φέρνει ευχαρίστηση στο ευρύ κοινό.
Διάβασα όλα αυτά που είναι πολύ λίγα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε την τάση πολλές φορές να τρώμε τα παιδιά μας. Προφανώς όταν εμφανιστήκατε υπήρξε μια σύγκρουση, γιατί να πάει ο κύριος Μαγιορκίνης και από την κοινότητά σας υποθέτω και να μην πάω εγώ που έχω άλλη εμπειρία. Αυτό πώς το διαχειριστήκατε εσωτερικά στον κύκλο τον επιστημονικό?
Δεν αντιμετώπισα εγώ προσωπικά κάτι. Μπορεί να υπήρξαν συζητήσεις που δεν είδα, αλλά δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Εμένα κανένας δεν μου είπε ότι κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλανε πολύ να αναλάβουν, να σας πω, αυτή την λεκτική καρέκλα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έτσι έγινε. Όταν την ανέλαβα, θεώρησα ότι έχω τη δυνατότητα να απαντάω σε ερωτήσεις λόγω της εμπειρίας. Οπότε αισθάνθηκα άνετο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί κάποιος να με ρωτήσει και να μην μπορώ να το απαντήσω. Οπότε γι' αυτό την ανέλαβα.
Να ανασκευάσω τότε, γιατί στη συνέχεια, σε αρκετές δημόσιες τοποθετήσεις σας, και προσφάτως είδαμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, κάποιοι είπαν όχι, δεν είναι αυτό, είναι εκείνο. Προφανώς εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα και γι' αυτό μετά υπήρξε και εκεί με υποστήριξη από άλλους συναδέλφους σας. Τώρα πρόσφατα συνέβη. Αυτό δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα.
Ωραία, στην επιστήμη υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιθέσεις. Δεν είμαστε, να το πω έτσι, δόγμα. Μπορεί να πω κάτι και κάποιοι να έχουν μια διαφορετική άποψη μέχρι να αποδειχθεί το α, το β ή το γ. Δεν είμαστε, να το πω έτσι, εκκλησιαστικός θεσμός. Οπότε το να πω κάτι και να υπάρχουν αντιρρήσεις είναι απολύτως θεμητό. Το βασικό στοιχείο, νομίζω, όμως, στην σωστή επιστημονική αντιπαράθεση είναι το ήθος, το πώς εκφράζεις αυτή την αντιπαράθεση. Και αν αυτή η αντιπαράθεση εκφράζεται εντός, να το πω έτσι, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής ηθικής, είναι απολύτως αποδεκτή. Αν όμως, ωστόσο, ακολουθεί από πίσω, έτσι, να το πω έτσι, μια κοροϊδία ή μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλό, γιατί και πολλώνει την κοινωνία και δημιουργεί έτσι μια κατάσταση ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν ξέρει να ακολουθεί ένα διάλογο με πολιτισμό. Άρα λοιπόν εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει, αλλά νομίζω δημιουργεί πρόβλημα στο πώς κινείται η ακαδημαϊκή κοινότητα.
Και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί πράγματι το ποιος θα μας ενημερώνει για τον κορονοϊό, ασχέτως με την τροπή που έχει λάβει η πανδημία, και εννοώ ότι δεν πιστεύουν στα εμβόλια, ότι θεωρούν ότι κάποιοι, ότι όλο αυτό ήταν μια απάτη κτλ. Κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η πανδημία είναι εδώ, ο ιός είναι εδώ και δεν έχουμε τελειώσει.
Όχι, δεν έχουμε τελειώσει και δεν θα τελειώσουμε. Ο ιός δηλαδή είναι ανάμεσά μας, θα συνεχίσει να είναι ανάμεσά μας. Θα κάνει εξάρσεις, βέβαια δεν θα μας οδηγήσει. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα ξαναδούμε έκτακτη κατάσταση. Είναι εξαιρετικά απίθανο.
Μακάρι.
Βέβαια, πρέπει να δούμε, περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο διάλογος, ο επιστημονικός, να μην γίνεται, να το πω έτσι, με όρους γηπέδου, έτσι, με οπαδικές φωνές ή με τσιτάτα. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε τον επιστημονικό διάλογο. Κανένας μας δεν είναι αλάθητος. Όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Όλοι μπορούμε να εκφράσουμε μια επιστημονική άποψη η οποία να είναι λάθος ή να αποδειχθεί λάθος. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε και αυτό είναι που γίνεται στην ιατρική είναι να βασίζουμε αυτό που λέμε σε τεκμήρια. Η απόφασή μας να είναι η καλύτερη δυνατή για τα τεκμήρια που έχουμε εκείνη τη χρονική στιγμή. Και η ιατρική αλλάζει σε βάθος χρόνου και οι αποφάσεις αλλάζουν. Οι ιατρικές αποφάσεις είναι δυνατόν να αλλάξουν σε βάθος χρόνου, γιατί και τα τεκμήρια θα αλλάξουν. Κάνουμε λοιπόν το καλύτερο που μπορούμε για την δεδομένη χρονική στιγμή. Και αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω.
Προσπαθώ να σας φανταστώ μέσα στους υπολογιστές, εκεί που είστε προφανώς χαωμένος και κοιτάτε να δείτε τι είναι κάθε φορά αυτό το καινούριο φρούτο της συγκεκριμένης πανδημίας που έρχεται να μας τρομάξει. Τι συμβαίνει στο μυαλό του Γκίκα και τι συμβαίνει στο μυαλό του κυρίου Μαγιορκίνη?
Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο Γκίκας λέει κάθε φορά που ακούει για μια μετάλλαξη «όχι πάλι». Και μετά έρχεται ο Μαγιορκίνης και λέει «να δούμε τι στοιχεία έχουμε γι' αυτό». Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπουμε έναν ιό να αλλάζει πρόσωπα έτσι μέσα από τις μεταλλάξεις. Πιθανώς αυτό οφείλεται ότι είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε μία πανδημία να εκτυλίσσεται έτσι σε πραγματικό χρόνο και να παρακολουθούμε τις μεταλλάξεις χρόνος. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Άρα λοιπόν είναι πιθανό να έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά στο ενδημικό στάδιο να μην συμβαίνει τόσο έντονα.
Επειδή έχετε και το ενδιαφέρον αυτό και την αγάπη προς τους υπολογιστές, και επειδή να σας πω κάτι, διάφορα σενάρια έχουμε ακούσει, και αφού σας έχω εδώ απέναντί μου, θα τα ρωτήσω όλα. Mm-hmm. Αλήθεια λέω. Είναι από εργαστήριο αυτός ο ιός?
Όχι. Δεν φαίνεται να είναι από εργαστήριο. Αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι ένας ιός που κυκλοφόρησε σε νυχτερίδες. Τώρα το σενάριο που έχει ακουστεί είναι ότι κάποιες από αυτές τις νυχτερίδες μπορεί να τις είχαν σε ένα εργαστήριο στη Γούχαν και κάποιος να μολύνθηκε από τις νυχτερίδες που είχαν εκεί πέρα. Αλλά είναι σίγουρο ότι κυκλοφορούσε σε νυχτερίδες και εξακολουθεί κάποια ξαδερφάκια του να κυκλοφορούν σε νυχτερίδες. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα ποιο πιστεύω είναι το πιο πιθανό σενάριο, είναι πολύ πιο πιθανό να κόλλησε ένας από τη νυχτερίδα που πετσόκοβα, να το πω έτσι, στην αγορά της Γούχαν παρά σε ένα εργαστήριο διασφάλειας 4. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί.
Τι ιός είναι αυτός, κύριε Μαγιορκίνη? Σκέφτηκατε ποτέ ότι ως γκίκας ότι ήρθε για να μας αλλάξει την κοσμοθεωρία μας? Γιατί πράγματι, συθέμελα, τα πήρε όλα και τα σήκωσε. Τις αξίες μας, τα ιδανικά μας, πολλοί άνθρωποι άλλαξαν επάγγελμα.
Καταρχήν να θυμίσω ότι το 2002-2003 ο ξαδερφός του προσπάθησε να κάνει το ίδιο πράγμα. Εγώ τότε έκανα διδακτορικό, το παρακολουθήσαμε. Ευτυχώς σταμάτησε γρήγορα. Είχε κάνει επιδημία μέχρι και στον Καναδά το 2002-2003.
Και γιατί δεν ήρθε και σε εμάς?
Γιατί τα μέτρα που πήραν εκείνη τη χρονική περίοδο οδηγήσαν στην κρίζωσή του πιο γρήγορα και πιθανώς ο ξάδερφός του δεν ήταν τόσο καλός στο να μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων.
Για ποιον ιό λέτε?
Ο SARS-CoV, ο αυθεντικός να το πούμε, ο 2002-2003, που έκανε το SARS τότε, είναι αυτός που έκανε την πρώτη απόπειρα. Τώρα, όσον αφορά αν ήρθε να αλλάξει την κοσμοθεωρία μας, εγώ πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, αν έχει πέσει η σκόνη, ο κονιορτός, ο κόσμος θα ξεχάσει. Όπως ξέχασε την πανδημία της Ισπανικής γρίπης. Αν δούμε ιστορικές έτσι, αναφορές, ο κόσμος φοράγε μάσκες τότε, τις είχαμε ξεχάσει εμείς. Γινόντουσαν lockdown και όταν έμπαινε ο ιός της γρίπης σε ένα χωριό, ξεκλήριζε οικογένειες. Αυτά ξεχάστηκαν, γιατί γενικά έχουμε την τάση να ξεχνάμε τα επώδυνα σε βάθος χρόνου και ιδίως αυτά που αφορούν τις ασθένειες. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν θα αλλάξει συθέμελα την κοινωνία μας σε βάθος χρόνου. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις και ελπίζω βελτιώσεις σε πρωτόκολλα υγιεινής και νομίζω ότι τουλάχιστον θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο πολύ έτοιμοι για την επόμενη πανδημία, γιατί θα έρθει.
Τι άλλο κακό θα μας βρει, πότε θα έρθει και άλλη πανδημία? Συγγνώμη, αλλά αυτή η γενιά πραγματικά πολιορκείται από παντού.
Θεωρώ ότι αυτή η γενιά υγειονομικά ήταν καλύτερα από κάθε άλλη. Δεν έχουν ευλογιά. Δεν έχουμε τόσο πολύ ομιλίτιδα. Δεν υπάρχει, Λάρα, μιλάμε για ασθένειες οι οποίες σκότωναν νέους και οι οικογένειες είχαν χάσει παιδιά σε μικρή ηλικία. Άρα λοιπόν το προφίλ υγείας που έχει ο σημερινός κόσμος είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες του γύρατος, αν το πούμε έτσι, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει πολύ καλά. Δηλαδή από το 80 μέχρι σήμερα έχουμε τεράστια βελτίωση όσον αφορά τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Και νομίζω ότι ο μεγάλο μας έτσι, πρόβλημα πια είναι ο καρκίνος. Και νομίζω προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και να επενδύσουμε.
Επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κορονοϊός, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Θεωρείτε ότι μπορεί να δούμε μια μετάλλαξη χειρότερη από την Δέλτα σε επίπεδο θνησιμότητας και πιο μεταδοτική από την Όμικρον και αυτές να συνδυαστούν?
Στη βιολογία κάθε σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιθανό. Πόσο πιθανό είναι αυτό το σενάριο θα σας πω λίγο. Υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να δούμε μία μετάλλαξη η οποία θα ξεφεύγει τελείως από την πληθυσμιακή ανοσία να πω πια. Γιατί η πληθυσμιακή ανοσία είναι ο συνδυασμός της ανοσίας των εμβολίων και της ανοσίας που έχουμε από τη μόλυνση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί 2 φορές, κάποιοι 3 φορές. Έχουν φτιάξει λοιπόν μία ανοσία αυτή.
Τι ναι έχουμε όμως, κύριε Μαγιορκίνη, γιατί μπορεί να νοσήσεις μέσα σε ένα μήνα εκ νέου?
Ναι, την έχουμε γιατί αυτό μπορεί να μην προστατεύει από το να κολλήσεις, αλλά προστατεύει από το να πάθεις βαριά νόσο. Και αυτό το έχουμε δει. Ο κόσμος πια δεν πεθαίνει εύκολα, δεν παθαίνει αναπνευστικά προβλήματα, του στυλ να χρειάζεται οξυγόνο. Και αυτό είναι συνδυασμός της, να το πούμε έτσι, υβριδικής ανοσίας, που είναι συνδυασμός εμβολίων και νόσου. Άρα λοιπόν θεωρώ εξαιρετικά πίθανο να έρθει κάτι το οποίο θα ξεφεύγει τόσο πολύ ώστε να μας οδηγήσει στην κατάσταση που βλέπαμε, να θυμίσω, Μπέργαμο πριν από 2 χρόνια. Πιστεύω ότι θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν κάποιες χρονιές που θα είναι λίγο χειρότερα και κάποιες χρονιές που θα είναι ίσως και λίγο καλύτερα. Θα έχουμε εξάρσεις, ίσως και 2 φορές το χρόνο, μία θερινή και μία χειμερινή, αλλά να έχουμε έτσι μία μετάλλαξη η οποία θα δημιουργήσει μία νέα πανδημία, γιατί στην ουσία να έρθει μία μετάλλαξη η οποία ξεφεύγει τελείως, μιλάμε για νέα πανδημία. Δηλαδή μας πηγαίνει στο σημείο μηδέν. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό σενάριο.
Μακάρι. Δεν θέλατε να γίνετε γιατρός. Ήρθε στην πορεία αυτό στο μυαλό σας. Μας λέγατε με τα μαθηματικά πόσο πολύ τα αγαπούσατε και έτσι πώς ξεκίνησε.
Ναι. Όχι, δεν σκεφτόμουν την κλινική ιατρική ως πράξη. Ναι. Με ενδιαφέρει περισσότερο η έρευνα γι' αυτό το λόγο. Ωστόσο, εκτιμώ πολύ την ιατρική ως κλινική πράξη, έτσι, και τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν αυτό το αγαθό στους συμπολίτες τους. Τους τιμώ και τους. Είναι συναδελφοί μου καταρχήν. Και τους εκτιμώ και καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχουν στην καθημερινότητά τους.
Άμα πάμε μαζί διακοπές όλοι εδώ που είμαστε στο στούντιο και συμβεί κάτι, θα μας σώσετε. Δεν
ναι.
ανησυχούμε.
Το νομίζω ότι νομίζω τα βασικά στοιχεία τα έχω, ναι.
Η μουσική τι σχέση έχει τώρα στη ζωή σας? Διαβάζω πριν έρθω να σας συναντήσω για το πιάνο. Μαζί με τον αδελφό σας παίζατε πολύ. Είναι κάτι που σας βοηθά να εκτονώνεστε?
Η μουσική είναι κάτι το οποίο αγάπησα από πολύ μικρός, διότι είχε ξεκινήσει ο αδερφός μου, βασικά, που είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος, πιάνο από την ηλικία των 5, οπότε είχα έτσι τα ακούσματα. Θέλησα κι εγώ, αφού έβλεπα τον αδερφό μου να παίζει τόσο καλά, να παίζω κι εγώ πιάνο, οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω μαθήματα πιάνου και στην πορεία ασχολήθηκα έτσι πιο ολιστικά, δηλαδή έκανα και θεωρητικά, ιστορία μουσικής και μορφολογία, όλα τα θεωρητικά, μέχρι το πτυχίο της αρμονίας, μέχρι τα 16 περίπου ασχολήθηκα, μετά επειδή ήταν οι Πανελλήνιες έκανα λιγάκι πίσω και εξακολουθώ και ασχολούμαι, οπότε ναι, έχω έτσι μια και γνώση και αγάπη στη μουσική. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τον καλύτερο εκτελεστή έτσι στο πιάνο, ωστόσο μου αρέσει να κάθομαι και να προσπαθώ και βοηθάει και εκτονώνεσαι και ταξιδεύεις και είναι ίσως να σας πω το μόνο πράγμα που ζήλεψα στη ζωή μου, να σας πω, να μπορούσα να παίζω πολύ καλύτερα πιάνο. Κατά τα άλλα δεν είχα έτσι να πω α, τι ωραία να κάνω, να μπορούσα να κάνω το χύψιο μεγάλα, το να μπορώ να παίζω καλύτερα πιάνο, το ζήλεψα, αλλά εντάξει, δεν τα δίνει όλα.
Αυτό κάνατε και όταν είδατε ότι κάπου στον πλανήτη βρέθηκε το πρώτο κρούσμα της Όμικρον.
Όταν άκουσα για την Όμικρον, ήταν έτσι λιγάκι πιο δραματικό να σας πω την αλήθεια. Γιατί είδαμε την Όμικρον να ανεβαίνει στη Νότια Αφρική και το περιμέναμε το κύμα να έρθει και εδώ. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο άγριο όσο φαίνονταν στην αρχή. Με την Όμικρον ήταν ένα, να το πω, ένα σοκ βέβαια, αλλά αποδείχτηκε όχι τόσο κακό όσο το περιμέναμε.
Το μετανιώσατε που ασχοληθήκατε με αυτή τη δημόσια θέση?
Όχι, δεν το μετάνιωσα. Και αν μου το ζητάγανε θα το ξανά έκανα. Θεωρώ ότι ήταν, να το πω έτσι, είναι once in a lifetime. Και είχα την ευκαιρία, όπως είπα, να επικοινωνήσω την επιστήμη μου με το ευρύ κοινό. Η επικοινωνία της επιστήμης είναι κάτι το οποίο ασχολούμαι έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι έρχομαι σε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το έκανα και στην Οξφόρδη που ήμουνα και με μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία και όταν γύρισα στην Αθήνα. Οπότε δεν ήταν κάτι ξένο, απλά αυτό που άλλαζε είναι η αντιπαράθεση και η πόλωση που υπήρχε στο κοινό. Οπότε νομίζω ότι θα το ξανά έκανα.
Αντιπαράθεση και πόλωση στο κοινό. Στο δρόμο εξωκυκλοφορείτε, ο κόσμος σας αναγνωρίζει προφανώς. Σας έχει τύχει κάτι που εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να τα μοιραστείτε μαζί μας?
Ναι, με αναγνωρίζει.
Κάποιος κάποιος πει, τι είναι αυτά που λες τώρα και πας να πάμε να βάλουμε τις μάσκες, να κάνουμε την τέταρτη δόση και άσε μας εκεί, ή μπράβο για στα χείλη σου, στο στόμα σου που τα λες και τα λοιπά και τα λοιπά.
Καταρχάς ναι, με αναγνωρίζουν, προφανώς. Δεν μου έχει τύχει να μου πει κάποιος να μου μιλήσει άσχημα.
Ούτε στα social.
Στα social, εντάξει, στα social είναι γνωστό, δηλαδή
κατέβατα, αλλάζει το DNA μας, θα μας κάνετε να εξαλειφθεί το ανθρώπινο είδος, να γίνουμε ρομπότ, να βγάλουμε ουρά.
Τα social ο καθένας εκφράζει, μπορεί να δεις ό,τι μπορεί να φανταστεί.
Ο επιστήμονας που διαβάζει ένα τέτοιο μήνυμα και με συγχωρείτε, εκείνη την ώρα πώς αντιδρά, βάζει τα γέλια.
Κάποιες φορές λες τώρα τι υπάρχει, ποια σκέψη υπάρχει στον κόσμο και τι σκοτάδι υπάρχει, ας πούμε, σε κάποια μυαλά και δεν πρόκειται να αλλάξει. Απ' την άλλη, προσπαθείς να καταλάβεις και αν υπάρχει κάποιο κίνητρο από κάτω. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι απόψεις που εκφράζονται είναι απλά και μόνο αυτό που πιστεύουν, αλλά ίσως προσπαθούν να δημιουργήσουν έτσι και μια κατάσταση.
Σκοταδιστικά κέντρα συνωμοσιολόγων αυτή τη στιγμή μας έχουν επιβάλει αυτό το ιό που φτιάχτηκε σε εργαστήρια στην Κίνα.
Ναι.
Θα αλλάξει το δέρμα μας, το DNA μας. Τα παιδιά που θα κάνουμε όσο εμβολιαστήκαμε θα είναι δρακάκια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και εγώ που εμβολιάστηκα, αν εσείς δεν έχετε εμβολιαστεί, αν έρθουμε σε επαφή, σας μεταφέρω όλο αυτό το περίεργο τσιπάκι που βγάζει κάτι σαν φτερά και βγαίνει από το δικό μου δέρμα, από το κύτταρό μου, γιατί είναι και τόσο μικρό που δεν φαίνεται ούτε με μεγενθετικό φακό. Και στο τέλος θα επιζήσουν μόνο όσοι δεν έκαναν το εμβόλιο. Όλοι οι άλλοι θα γίνουμε κάτι σαν εξωγήινοι και θα φύγουμε από αυτό τον πλανήτη. Ή θα πάμε να φάμε αυτούς που δεν έκαναν το εμβόλιο και θα τους επιτεθούμε σαν τα ζόμπι που βλέπαμε στο Walking Dead.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοια σας στέλνουν.
Δεν τα έχω λάβει.
Καλά τώρα τα λαμβάνουμε.
Μετά τη δεύτερη πρόταση έχω σταματήσει να τη διαβάζω.
Εγώ τα βλέπω αυτά.
Μου έχουν στείλει.
Και τρελαίνομαι, μου αρέσει. Αλήθεια. Ναι. Τα βλέπω και λέω, α, έχει ολόκληρο σενάριο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία.
Είναι λίγο σαν κακό σενάριο από B-movie, το οποίο αν είναι πολύ άσχημο μπορεί να γίνει και επιτυχία. Υπάρχουν cult ταινίες οι οποίες ήταν γραμμένες πολύ άσχημα και γίνανε μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, ο κόσμος έχει επηρεαστεί και από αυτά που βλέπει στις τηλεοράσεις, αλλά και χωρίς να υπήρχαν αυτά. Άμα δούμε έτσι γελιογραφίες από την εποχή που γινόντουσαν τα εμβόλια, τα πρώτα εμβόλια, δείχναν ότι φυτρώναν αγελάδες από τα. Και μετατρέπονταν σε αγελάδες ο κόσμος με αυτές τις ενέσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει.
Καλά, αφήστε τα τώρα. Το mRNA μας έχει πειράξει, μας έχει αλλάξει το DNA μας και δεν ξέρω κι εγώ τα τρισέγγωνά μου σε τι κατάσταση θα βρίσκονται.
Σε πολύ καλύτερη από τη δική μας μάλλον. Πιστεύω έτσι όπως το βλέπω σε βάθος χρόνου θα γυρνάνε μετά τα 50-60 γιατί θα έχουμε νικήσει τον καρκίνο, γιατί θα έχουμε, να το πω έτσι, καταφέρει να δουλέψουμε τα βλαστικά κύτταρα ακόμα καλύτερα, γιατί οι θεραπείες θα είναι πολύ καλύτερες, γιατί θα υπάρχει προσωποποιημένη ιατρική, θα είναι πολύ καλύτερα από εμάς πιστεύω.
Και πέρα από την πλάκα, το κυρίαρχο συνέστημα που τουλάχιστον μένει σε μένα, δεν ξέρω για εσάς, όταν τα διαβάζω αυτά, είναι μια στεναχώρια. Μεγάλη. Γιατί αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να πιστεύει ότι υπάρχει κάτι άλλο που αποφασίζει για τις ζωές μας, μας εξουσιάζει και πιστεύει σε τέτοια σκοτεινά κέντρα που σκοπεύουν να διαλύσουν την ανθρωπότητα. Και εκεί στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχασε πάρα πολύ κόσμο από αυτή την πανδημία και δεν περισσεύει κανείς.
Θέλω να πιστεύω ή επιλέγω να πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι που τα πιστεύει αυτά. Βέβαια, πολλές φορές θέλω τυφλούμε. Ωστόσο, ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν πιο πολύ είναι οι πιο ακραίοι και ακούγονται και πιο πολύ πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν υπάρχει η επιλογή, ας πούμε το εμβόλιο, έτσι, κάτι το οποίο αλλάζει δραματικά την πιθανότητα να πεθάνεις, είναι τεράστια κατάκτηση, την φέραμε γρήγορα στη χώρα μας και άλλες χώρες δεν μπορέσαν να την έχουν τόσο γρήγορα, αναπτυσσόμενες χώρες. Να το πω έτσι, προσπαθούμε να το ακυρώσουμε, είναι δηλαδή μια κατάκτηση.
Έγιναν όμως και λάθη επικοινωνιακά και αυτή είναι η δική σας θέση και αυτή είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Πώς θα πείσετε τον κόσμο ότι όλο αυτό είναι για το δικό του καλό, τον κόσμο που δεν μπορεί να πιστεί με τίποτα. Γιατί πράγματι τα εμβόλια, ναι, δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν ή όπως πιστεύαμε ότι θα λειτουργούσαν. Και ναι, πράγματι θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλος ο κόσμος μπήκε σε ένα παγκόσμιο πείραμα, γιατί δεν είχαμε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Και ευχαριστούμε τους επιστήμονες για την ταχύτητα των ερευνών τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν τα είδαμε, όπως και την ανοσία της αγέλης.
Η ανοσία της αγέλης είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω πώς ξεκίνησε ως, να το πω έτσι, ως ότι θα γίνει εφικτό. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίχθηκε ως το κύριο σενάριο ότι εμβολιαζόμαστε για να έχουμε την ανοσία της αγέλης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είπαμε ότι ο κόσμος θα εμβολιαστεί για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε το τείχος ανοσίας. Και το τείχος ανοσίας είναι μια τελείως έτσι διαφορετική έννοια από την ανοσία της αγέλης. Σημαίνει ότι ο κόσμος θα προστατευτεί από τις βαριές καταστάσεις. Η ανοσία της αγέλης σημαίνει ότι θα επιτύχουμε και την εκρίζωση του ιού. Ακούστηκε αρκετές φορές, είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν ο στόχος του εμβολιαστικού, να το πω έτσι, προγράμματος. Δεν μπορούσε να είναι. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εκρίζωση του ιού με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Εκεί έγινε έτσι μια συζήτηση, ακούστηκε αρκετά, αλλά νομίζω ότι δεν έγινε επικοινωνιακά σε βάθος συζήτηση ποτέ. Και αυτό γίνεται γιατί κάποιος επιστήμονας μιλάει, κόβουν ένα κομμάτι από την πρότασή του, το κρεμάνε και όλο το υπόλοιπο δεν διαβάζεται ποτέ. Οι προτάσεις within context έχουν κυκλοφορήσει περισσότερο από την ουσία. Εκεί έχουμε το μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα. Όταν κάποιος λέει κάτι και κόβουν την πρότασή του και αρχίζει και κυκλοφορεί και γίνεται viral σε DT, χωρίς να υπάρχει το context.
Τελικώς, για να κλείσουμε, ξέρουν κάτι οι Κινέζοι και μας το κρύβουν?
Οι Κινέζοι ξέρουν πολλά και μας τα κρύβουν, απλά πιο απ' όλα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας γεμίσατε με αισιοδοξία τώρα με αυτό.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.